Areena.
Kierron 12. päivänä me kohdulliset lähestytään yleensä estrogeenihuippua ja ovulaatiota. Paitsi, jos ei käytät hormonaalista ehkäisyä tai jos sun hormonitoiminta poikkeaa kaavasta, näin ei välttämättä ole. Jos sä pohdit, minkä ehkäisyn ottaisit käyttöön, kannattaa kuunnella tämä jakso. Me käydään läpi erilaisten ehkäisyvalmisteiden lisäksi sitä, miten ne mahdollisesti vaikuttaa meidän kiertoon. Entä miksi vaan kohdullisille on olemassa hormonaaliset ehkäisyt? Onko sitä tutkittu, että voisiko peniksellisillekin olla vastaavia tuotteita käytössä? Vai onko niitä jo olemassa? Se selviää tässä jaksossa.
Rakas kiertopäiväkirja. Fiilis on tänään aika hyvä. Huomaa, että on semmoinen kiva olo itsestä, niin kuin ylipäätään, mutta sen lisäksi myös omasta ulkonäöstä. Ja on semmoinen hyvä olla omassa kehossa. Ja oma kroppa tuntuu nimenomaan omalta. Ja on semmoinen jännästi erilainen olo esimerkiksi laittautua. Ja näkee ehkä itsensä vähän silleen kivemman näköisenä kuin vaikka PMS-päivinä. Ja myös huomaa tosi selkeästi, että tekee mieliseksiä. Se on jännä, miten se menneekin niin selkeästi silleen kierron mukana.
Mun nimi on Sita ja sinä kuuntelet Sita Salminen ja 28 päivää podcastia, jossa mikä on läpi kuukautiskiertoa. Tässä vaiheessa kiertoa ehkäisy on aika ajankohtainen aihe, jos sun kierto noudattaa semmoista keskimääräistä, koska nämä on ne päivät, jolloin raskaaksi tulemisen mahdollisuus on korkeimmillaan. Ja ehkäisymenetelmiähän on tietenkin olemassa monenlaisia. Gynekologi Paula Turtiainen listaa meille seuraavaksi niitä.
Meillä on hormonittomia ehkäisymenetelmiä ja hormoniehkäisymenetelmiä. Ja näistä hormonittomista valmisteista tietysti tunnetuin on varmasti kondoomi. Sitten meillä on kuparikierukka, sterilisaatiomenetelmänä sekä naiselle että miehelle. Hormonaalisista ehkäisymenetelmistä meillä on tunnetuimpana yhdistelmäehkäisy ja niissä meillä on vaihtoehtoina pillerit, laastari tai ehkäisyrengas. Minipillerit sisältää pelkkää keltarauhashormonia ja ne onkin tänä päivänä todella käytettyjä ehkäisymuotoja. Kapseli laitetaan olkavarteen ja se saa olla siellä minimissään 3 vuotta. Ja sitten meillä on vielä hormonikierukat, joita on 3 eri vahvuutta.
Pitkä lista erilaisia vaihtoehtoja ehkäisyksi, joista kuitenkin suurin osa on kohdullisen vastuulla. Ainoat, millä penikselliset voi pitää huolta ehkäisystä, on tällä hetkellä kondoomi ja sterilisaatio. Pari juttua siis kortsuista tähän heti alkuun. Silloin kun kondoomia käytetään oikein, niin senhän pitäisi tietenkin pysyä paikallaan koko aktin ajan. Ja tähän vaikuttaa myöskin se kortsun koko, joten kannattaa myös huolehtia siitä, että se koko on valittu oikein. Mun kokemuksen mukaan kortsun käyttöön suhtaudutaan aika eri tavoin. Mulla on itsellä ollut parisuhteessa kortsu ehkäisyvälineenä viimeiset 10 vuotta ja se on semmoinen neutraali asia. Mutta yksi mun tuttu on kertonut, että kun heillä vaihtui ehkäisy kuparikierukasta kondoomiin, siitä kortsun käytöstä tulikin vähän niin kuin osa eroottista leikkiä. Eli sitä ajatusta voi myös haastaa, että kortsu jotenkin latistaisi tunnelmaa. Ja kondoomin tosi tärkeä etuhan on se, että se suojaa seksitaudeilta. HPV-virus voi tarttua myös suuseksissa, jolloin voidaan käyttää sukuelimistä riippuen just kortsoa tai sitten vulvalle tarkoitettua suuseksisuojaa.
Vaikka olisi hormonaalinen ehkäisymenetelmä jo käytössä, niin kondoomi on kuitenkin sitten suojaa monilta taudeilta. Jos on satunnaisia suhteita, niin ehdottomasti kondoomia kannattaa käyttää lisänä, vähentää monenlaista harmia viikkojen ja kuukausien kuluessa sitten kanssakäymisestä.
Näin. Miten sitten muut ehkäisytuotteet? Mitkä sopii noin niin kuin yleisesti ottaen kellekin?
No mä ajattelen itse niin, että mitä nuoremmasta niin kuin henkilöstä on kysymys, niin sitä herkemmin ei haluta esimerkiksi kajoavia valmisteita. Eli näin nyt esimerkkinä vaikka kierukka. Tietysti sitten kun lapsiluku on esimerkiksi täynnä tai jos lapsia ei halua ollenkaan, sekin on täysin hyväksyttävää, niin silloin voi tämmöinen pitkäkestoinen ehkäisyvalmiste olla niin kuin hyvä valmiste. Ja tietysti nämä pelkkää keltarauhashormonia sisältävät valmisteet on hyvin siedettyjä ja turvallisia, niin siinä mielessä me tietysti helposti myös määrätään niitä sitten, kun ikää on vähän enemmän. Ja sitten esimerkiksi esivaihdevuosissa, niin jotkut tietyt valmisteet voi olla parempia. Tai jos vaikka migreeni häiritsee toistuvasti kuukautisten aikaan, niin sitten voi semmoisella potilaalla olla joku tietty valmiste parempi.
Niin kuin me kasi jaksossa mainittiinkin, niin mulla on tosiaan se aurallinen migreeni ja se on osaltaan vaikuttanut mun ehkäisyvalintaan. Yhdistelmäpillereitä ei esimerkiksi määrätä henkilöille, jolla on verisuonten tukosriski suurentunut, koska nämä pillerit voi vielä vaan lisätä tukosriskiä ja aurallinen migreeni myös. Paula osaa hyvin kuvata, milloin aurallinen tai auraton migreeni yleensä kierron suhteen oireilee.
Migreenissä tämmöinen perusperiaate on se, että kysytään tietysti, että onko potilaalla aurallinen, eli tämmöinen esioireinen migreeni vai auraton migreeni. Esioireinen migreeni esiintyy enemmän silloin, kun estrogeenitasot nousee, eli yleensä ovulaation aikaan loppukiertoa kohden, ja sitten auraton migreeni esiintyy helpommin siinä vaiheessa, kun kuukautiset on, ja puhutaankin tämmöisestä kuukautismigreenistä toisella nimellä. Ja tässäkin on tosiaan tärkeää niin kuin huomioida se potilaan oma tilanne, mutta näille potilaille aika usein sitten esimerkiksi ovulaatioita estävät keltarauhashormonipillerit voi olla hyvä vaihtoehto.
Mutta tässäkin asiassa on poikkeuksia, ja minä olen yksi esimerkki siitä. Mun kohtaukset on koko elämän ajan ollut aina aurallisia ja kohtaus tulee aina just ennen menkkoja eikä koskaan esimerkiksi ovulaation aikaan. Eli oleellisempaa on tunnistaa, että ilmestyykö niitä näköhäiriöitä vai ei, kuin se, että missä vaiheessa kiertoa kohtaus tulee. Keltarauhashormonipillerit eli minipillerit ja muut keltarauhashormonia sisältävät ehkäisytuotteet voi tehdä kierrosta epäsäännöllisen tai tuo mukanaan tiputteluvuotoja. Mahdolliset vuodon häiriöt ei kuitenkaan heikennä ehkäisytehoa silloin, kun minipillerit on otettu säännöllisesti, koska nämä valmisteet estää ovulaation. Esivaihdevuosissa jollekin voi hormonaalisesta ehkäisystä olla jopa tuplahyöty. Saa sen ehkäisyn ja sen lisäksi apua esivaihdevuosien aiheuttamiin oireisiin.
Esivaihdevuosien ongelmahan liittyy hormonaalisten tasojen vaihteluihin ja sen epäsäännöllistymiseen. Ja käytännössä strategiana on joko tasata sitä hormonitoiminnan vaihtelua tai sitten esimerkiksi korvata sitä puuttuvaa estrogeenia. Näistä riippuen sitten potilaan henkilökohtaisesta tilanteesta, niin joko keltarauhashormonipilleri, joka pitää estrogeenitasot matalana tasaisesti, niin voi olla hyödyksi. Tai sitten jos alkaa olla estrogeenin puutteeseen liittyviä oireita, niin sitten luonnollista estrogeenia sisältävät valmisteet voi olla parempi vaihtoehto niille. Eli riippuu täysin siitä, mikä se potilaan oirekuva on.
Hormonaalisissa ehkäisyissä on siis eroja. On olemassa yhdistelmätuotteet, joissa on sekä keltarauhashormonia että estrogeenia ja pelkkää keltarauhashormonia sisältäviä tuotteita. Ja näitä molempia on monenlaisina eri valmisteina ja vielä eri valmisteissakin on eri pitoisuuksia sisältäviä tuotteita, mikä auttaa käyttäjää löytämään just hänelle itselleen sopivan tuotteen. Hormonaalisen ehkäisyn valintaan vaikuttaa tietenkin migreenin ja esivaihdevuosien lisäksi monet muutkin asiat.
On tietysti tunnustettava, että kaikki ehkäisymuodot eivät sovi kaikille. Mun mielestä tärkeää on tietysti huomioida se, että mihin potilas kaipaa apua tai kaipaako hän pelkästään ehkäisyä. Eli jos on esimerkiksi akne, niin meillä on siihen tiettyjä valmisteita. Sitten meillä on toisia valmisteita, jotka voi vaikka pahentaa sitä aknea ja me ei niitä sitten mielellään ehkä suositellakaan potilaalle. Ja sitten tärkeää huomioida se, että onko just runsaita vuotoja, kuukautiskipuja. Halutaanko me vaikka siirtää kuukautisia, niin ne aina vaikuttaa sitten siihen, että miten se valmiste valitaan. On niin kuin epärehellistä sanoa, että kaikki sopisi kaikille.
Jos minä käyttäisin hormonaalista ehkäisyä, mulle kävisi migreenin puolesta pelkkää keltarauhashormonia sisältävät tuotteet. Minipillerit, ehkäisykapseli tai hormonikierukka. Just keltarauhashormonituotteet voisit kuitenkin lisätä aknea, mistä taas minä olen myös kärsinyt. Ja sen takia minä en ehkä ihan ekaksi päätys kuitenkaan niihin. Paula kertoo seuraavaksi vielä isommasta raportoidusta haitasta hormonaalisen ehkäisyn suhteen.
Käytännön kokemuksen mukaan mun mielestä mielialahaitat on se suurin raportoitu ja ehkä suurin huoli myös ehkäisyn käyttäjillä, että tuleeko tästä vaikka mielialaongelmia. Ja sitten on mahdollista myös se, että on kokemus hormonaalisesta ehkäisystä ja se on aiheuttanut silloin jotakin hankalia oireita, jotka on sitten hävinnyt sen ehkäisyvalmisteen käytön jälkeen. Mä ehkä pitäisin kaikista tärkeimpänä sitä, että mietitään, mikä se valmiste on ollut ja olisiko meille markkinoilla jotain uudempaa, jolla voisi olla vähemmän sellaista haittavaikutusta.
Hormoneja sisältävillä lääkkeillä voi tosiaan olla mielialahaittoja, vaikka toisaalta niin sanottu luonnollinen kuukautiskiertokin voi aiheuttaa tunteiden heittelyä esimerkiksi PMS:n vuoksi. Nimimerkillä kokemusta on. Eli ei ole mitään yksiselitteisiä asioita nämä. Riippuu varmasti tosi paljon yksilöstä, mikä kellekin sopii. Tiedenaiset-kollektiivin perustajajäsen ja lääketiedettä opiskeleva fysioterapeutti Jemiina Kemppainen kertoo meille, mitä kannattaa ottaa huomioon silloin, kun harkitsee hormonaalista hoitoa.
On tosi yleinen ilmiö, että koetaan, ettei hormonaalinen ehkäisy tai hormonaaliset lääkkeet sovi itselle. Ja se on totta, että kaikki ei sovi kaikille, eikä ole mitään semmoista yksi koko sopii kaikille tyyppistä ratkaisua myöskään näiden niin kuin ehkäisyvalmisteiden ja hormonaalisten lääkitysten suhteen. Tärkeimpänä haluankin sanoa, että tämä asia kannattaa ottaa tosi rohkeasti puheeksi vastaanotolla, jos hakee omaa arkea ja elämänlaatua haittaaviin oireisiin apua, tai jos on tarpeen saada joku ehkäisyvalmiste itselle käyttöön. Samalla täytyy korostaa semmoista malttia ja ehkä ajan antamista sille asialle, koska kun kyse on hormonivalmisteista, niin niiden vaikutus ei aina ala välittömästi yhdessä yössä. Ja toisaalta elimistöllä voi mennä jonkun aikaa tottua niihin. Voidaan puhua siis viikoista tai jopa kuukausista tässä tottumisikkunassa.
Siis mitä ihmettä, voi mennä kuukausia lääkkeeseen tottumisessa. Aika pitkä aika, etenkin jos sattuu, että saa just niitä yleisempiä haittavaikutuksia, eli että mieliala laskee. Koska nämä hormonaaliset ehkäisyt on tehty just meille kohdullisille, on kuitenkin hyvä muistaa se, mikä jo sanottiin aikaisemminkin, eli että erilaisia vaihtoehtoja on olemassa.
Jos huomaa, että joku valmiste ei itselle sovi ja asiasta lähtee keskustelemaan terveydenhuollon ammattilaisen kanssa vastaanotolle, niin tämmöinen systemaattinen eteneminen näissä hoitokokeiluissa on ihan paikallaan. On mahdollista, että joutuu kokeilemaan useita eri valmisteita tai useita erityyppisiä vaihtoehtoja ennen kuin löytyy se itselle sopiva. Koska meillä on nykyään useita erilaisia valmisteita myös sen saman lääkeryhmän sisällä. Kaikki estrogeeni tai kaikki progesteroni ei ole tismalleen samanlaista, vaan näissä on erityyppisiä valmisteita paljonkin. Ja esimerkiksi tämmöiset vähän uudemman sukupolven hormonilääkkeet on usein aika hyvinkin siedettyjä. Ja voi olla, että jos on joskus vuosia sitten kokeillut jotakin yhtä tiettyä ehkäisyvalmistetta ja todennut, että tämä ei ole mulle itselle hyvä, niin on mahdollista, että tähän päivään mennessä on tullutkin joku uusi, joka voisikin olla itselle sopiva.
Hyvä, että nämä lääkkeet on kehittynyt ja siis, että niitä on jatkojalostettu, vaikkakin hormonaalisen ehkäisyn kehitys laahaa monien muiden tuotteiden perässä. Ja tästähän me jo tiedetään, että usein just näin on silloin, kun on kyse kohdullisiin liittyvistä tutkimuksista ja kehityksestä. Tämä on tosi todellinen ja harmillinen asia ja tästä puhutaan tarkemmin sukupuolivinoumaa käsittelevässä jaksossa numero 10. Mutta mua kyllä mietityttää se, että mikä siinä on, että just hormonaalisen ehkäisyn kehittäminen peniksellisille ei ole edennyt. Yleensähän miehiin keskittyvää tutkimusta edistetään ripeästikin, mutta edelleenkään peniksellisille ei ole lainkaan hormonaalista ehkäisyä tarjolla.
Näistä on kyllä paljon myös puhuttu, että kun on tutkittu näitä hormonaalisia valmisteita, joita voitaisiin peniksellisille ihmisillekin lanseerata, niin on saatu sivuvaikutuksia, jotka ovat olleet epämiellyttäviä. Ja näiden epämiellyttävien sivuvaikutuksen vuoksi tätä kokeilua ei ole jatkettu ja sitten kun näitä sivuvaikutuksia kaivellaan hieman tarkemmin, niin nehän kuulostaa hirveän tutuilta. Jokainen, joka on joskus e-pilleripaketin sivuvaikutusluetteloa lukenut, niin tunnistaa sieltä varmasti, että no niin, raksi ruutuun, että nämä on tuttuja ja joo, on tunnettu näitä ja on nähty näitä ja kaverilla oli kanssa. Että tämä on hieman ehkä epäreilu tämä maailma vielä tämän asian suhteen.
Minä toivon, että hormonaalisten ehkäisyvalmisteiden tutkimus ja kehitystyö peniksellisille jatkuu, vaikka he onkin saanut niissä tutkimuksissa epätoivottuja sivuvaikutuksia. Ihan vaan siksi, että näiden ehkäisytuotteiden käyttö voisi tulevaisuudessa jakautua entistä tasa-arvoisemmin. Ja on myös hyvä muistaa se, että jos puhutaan sterilisaatiosta ehkäisynä, niin se on toimenpiteenä peniksellisille paljon helpompi tehdä kuin kohdullisille. Sen kohdalla pitää sitten vaan olla varma, ettei halua enää lisääntyä. Onneksi tosi monille kohdullisista nämä olemassa olevat hormonilääkkeet sopii, mutta kaikille ne ei vaan sovi. Onko tämä ok?
On myös ihmisiä, joille yksinkertaisesti ei löydy sitä sopivaa. Ja se on mun mielestä semmoinen asia, mistä ei tarvitse potea mitään huonoa omaa tuntoa tai mitään alemmuuden tunnetta, että nyt tämä ei mulle passannut. Me ollaan kaikki yksilöitä, meidän kaikkien elimistö toimii kuitenkin, vaikka tietyt lainalaisuudet pätee, niin siellä on paljon yksilöllistä vaihtelua ennen kaikkea siinä, että miten me reagoidaan hormoneihin, myös meidän ihan kehon omiin hormonaalisiin vaihteluihin ja sykleihin, mitä siellä tapahtuu. Eli kyllä näihin hormonaalisiinkin lääkityksiin pätee semmoinen valinnanvapaus ja itsemääräämisoikeus sen suhteen, että mitä on valmis käyttämään tai kokeilemaan. Sen niiden sopivien hoitokeinojen etsiminen tapahtuukin tai tulisi aina tapahtua yhteistyössä niin kuin potilaan ja ammattilaisen välillä, eikä niin, että esimerkiksi ammattilainen vaan sanelee, että nyt me käytetään tällaista ja nyt on pakko tehdä näin, vaan kyllä se on semmoista vuoropuhelua, koska jokainen on tietyllä tapaa sen oman kehon ja oman elämän paras asiantuntija, koska kukaan muu ei voi ulkopuolelta tietää, miltä sinusta tuntuu ja miten se joku tietty lääke ja sen vaikutukset siellä sinun arjessa ihan konkreettisesti näyttäytyy. Vain sinä itse tiedät sen täydellisesti. Jos tämmöinen hormonaalinen hoito tai hormonaaliset lääkitykset ei itselle sovi, niin on myös muita hoitokeinoja, että vaikka runsaisiin kuukautisiin tai vaikka PMS-oireisiin usein lähdetäänkin kokeilemaan hormonaalisia lääkityksiä, niin niihin on myös muita hoitovaihtoehtoja olemassa. Ja toki sitten taas, jos mietitään vaikka kuukautiskipua, niin on myös varsin toimivia lääkkeettömiä hoitokeinoja, joilla on mahdollista täydentää sitä omaa muuta hoitoa tai sitten tarvittaessa hyödyntää niitä suuremmassakin mittakaavassa, jos jostakin syystä ei pysty sitä hormonaalista hoitoa ollenkaan käyttämään.
Kiitos Jemina. Me puhutaan tässä jaksossa väistämättä aika paljon hormonaalisesta lääkityksestä, sen hyvistä ja huonoista puolista, koska iso osa ehkäisystä perustuu siihen. Ja minä olen samaa mieltä Jemiinan kanssa, että kaikkien pitäisi saada rauhassa päättää, että käyttääkö hormonaalista hoitoa vai ei. Minä olen esimerkiksi kuullut semmoisia kokemuksia, että pillerit on ensinnäkin vienyt kaikki halut, sitten rinnat on ollut tosi kipeät, oma kumppani on vaan ja ainoastaan ärsyttänyt, että ehkäisyteho on siis ollut erinomainen, mutta jos multa kysytään, niin ehkä vähän väärästä syystä. Ja on tietenkin myös tilanteita, missä pillereillä haetaan tavallaan apua muihin vaivoihin ja ne ei sovi. Mutta onneksi on olemassa muitakin vaihtoehtoja. Jos kyseessä on esimerkiksi erityisen runsaat vuodot, mihin on kokeiltu niitä pillereitä, niin tulehduskipulääkkeet voi vähentää 10-50% sitä runsasta vuotoa. Eli parhaimmillaan apu voi olla tosi isokin. Ja sitten taas PMS hoidetaan nykyään myös SSRI-lääkkeillä, eli selektiivisillä serotoniinin takaisinoton estäjillä, mistä puhutaan lisää jaksossa 23. Nää siis tiedoksi, jos hormonihoidot ei sovi. Toisaalta taas monille hormonaalinen ehkäisy sopii oikein hyvin ja sitä voi käyttää apuna myös muuhun kuin ehkäisyyn, esimerkiksi just siihen PMS:ään tai akneen. Paula listaa seuraavaksi, miten eri ehkäisytuotteet vaikuttaa itse asiaan eli kuukautiskiertoon.
Kuparikierukkaehkäisynä esimerkiksi ei muuta sitä omaa kuukautiskiertoa, että jos siihen on liittynyt ongelmia, niin ne pysyy tai voimistuu kuparikierukan kanssa. Hormonaalisissa kierukoissa valtaosin ei vaikuteta siihen munasarjan toimintaan, eli ovulaatiot ja hormonitasojen vaihtelut voi pysyä ennallaan. Sitten jos me käytetään minipillereitä, eli näitä pelkästään keltarauhashormonin sisältäviä valmisteita tai yhdistelmäehkäisyä missään muodossa, niin ne käytännössä estää kuukautiskierron ja silloin me ei puhutakaan enää oikeastaan kuukautiskierrosta, vaan se on sitten sen hormonaalisen ehkäisyn aiheuttamat vuodot tai vuodottomuus.
Eli keltarauhashormonia sisältävät valmisteet ja yhdistelmäehkäisy estää ovulaation. Hormonikierukan kohdalla ovulaatio yleensä säilyy, mikä voi johtaa siihen, että hormonipitoisuudet heittelee ja se taas saattaa aiheuttaa PMS-oireita, vaikka itse vuotoa ei tuliskaan. Tästä me päässään siihen, mitä mie ihmettelin jo alkupään jaksoissa, eli että kuukautiset ei liity suoraan siihen ovulaation aikaan irtoavaan munasoluun, vaan nimenomaan kohdun limakalvoon.
Jos hormonikierukalla kuukautiset jää kokonaan pois, niin se käytännössä tarkoittaa sitä, että se kohdun limakalvo ei kasva niin paljon, että siellä olisi mitään, mikä vuotaisi pois, vaikka sitä estrogeenia munasarjat samanaikaisesti tuottaa.
Tuo on jotenkin uskomatonta, että voi siis ovuloida, mutta sitten ei kuitenkaan välttämättä vuoda tai tule raskaaksi. Miten tämä homma siis toimii hormonikierukan kanssa?
Hormonikierukoiden toimintamekanismi perustuu siihen, että ne muuntaa sitä kohdunkaulan limaa siittiöitä läpäisemättömäksi ja ne estää kohdun limakalvon kasvua. Eli silloin munasolu ei pääse kiinnittymään siihen kohdun limakalvoon. Toki sillä ajatellaan myöhemmässä iässä olevan myös jonkinlaista mekaanista estevaikutusta, mutta käytännössä nämä hormonaaliset vaikutukset siellä kohdun sisällä on ne tärkeimmät ehkäisymenetelmät, mihin se perustuu.
Hormonikierukan kohdalla hormonien vaikutus on paikallisempaa kuin suun kautta otettavissa tuotteissa. Hormonia on kierukan kohdalla siis verenkierrossa paljon vähemmän ja se voi tehdä hormonikierukoista paremmin siedettyjä kuin muut hormoniehkäisytuotteet. Ja hormonikierukan kanssa ovulaatio siis yleensä tapahtuu, mutta se kohdun limakalvon kuukausittainen uusiutuminen estyy. Sitten taas suun kautta otettavien hormonaalisten pillereiden kanssa ja myös ehkäisykapseleiden kohdalla ovulaatiota ei tapahdu. Ja se on se, mikä ehkäisee raskauden, vaikka kohdun limakalvo uusiutuisi ja ehkäisyn aikana tulisikin vuotoja. Kuparikierukka sitten taas tekee kohdun olosuhteet sellaisiksi, ettei hedelmöittynyt munasolu pääse kiinnittyy, vaikka hedelmöittyminen olisi siis tapahtunut. Ja kortsu estää tietysti kokonaan sen, että siittiöt ei pääse ylipäätään munasolulle asti, plus se estää sukupuolitauteja tarttumasta. Hormonaalista ehkäisyä voidaan käyttää muidenkin asioiden apuna kuin vaan ehkäisyyn. Tällöin tätä kututaan hormonaaliseksi hoidoksi. Apua voi saada esimerkiksi, jos sulla on runsaat tai kivuliaat kuukautiset, endometrioosi, adenomyoosi, akne tai PMS-oireita. Ja sillä voidaan vaikuttaa myös siihen, jos ovulaatio aiheuttaa kipuja, koska tämäkin on mahdollista. Mutta puhutaan tästä lisää jaksossa numero 14. Hormonikierukalla voidaan hoitaa myös polyyppejä ja joskus harvoin esimerkiksi kohtusyöpää, jos potilasta ei voida leikata. Hormonihoito tarjoaa siis aika paljon mahdollisuuksia, jos sen käyttö on mahdollista.
Minä olen mun elämän aikana törmännyt siis yllättävänkin usein semmoiseen kummasteluun, että miksi mulla on pitkässä parisuhteessa kortsu käytössä ja eikö se ole jotenkin epämukava tai vaikea ehkäisyväline. Ja mullehan ei niin sovi hormonivalmisteet, mutta vaikka mulla olisikin mahdollisuus syyä esim. E-pillereitä, niin minä luulen, että minä saattaisin kyllä silti jopa valita mieluummin kondoomin, koska musta tuntuu tällä hetkellä ihan kivalta, että on ns. Se luonnollinen kierto. Ja tämä nyt ei liity mitenkään siihen, että minä jotenkin arvottaisin sen yleisesti paremmaksi vaihtoehoksi, vaan ihan vaan, että minä itse henkkoht tykkään siitä. Ja kortsun käyttöön liittyen, niin minä luulen, että aika moni nainen on kasvanut semmoiseen ajatukseen, että kun puhutaan heterosuhteista, niin miehen nautinto on tärkeintä. Ja se saattaa olla aika tiukassakin jossain alitajunnassa. Ja minä luulen, että se kortsun vierastus voi liittyä myös siihen, varsinkin sitten, jos on vielä semmoisia ikäviä kokemuksia, että oma seksikumppani on ollut nihkeänä siitä, että pitää käyttää kortsua. Niin musta tämä tuntuu semmoiselta tasa-arvoiseltakin valinnalta, että mulla on oikeus päättää, että haluanko mie laittaa jotakin asioita, hormoneja mun kehoon. Ja myöskin tämä on semmoinen raskauden ehkäisyväline, joka on vähän enemmän semmoinen niinku yhteinen juttu, että se ei ole pelkästään mun vastuulla. Ja se on ollut tosi toimiva.
Nyt kun ollaan käsitelty kokonaisen jakson verran ehkäisyä, niin ehkä on sopiva hetki mennä seuraavassa jaksossa itse asiaan, eli seksiin ja haluihin. Monilla meistä saattaa nimittäin olla tälleen ovulaation lähestyessä ihan selkeää nousua seksuaalisissa haluissa. Jatketaan siis tästä seuraavassa jaksossa. Tämä oli Sita Salminen ja 28 päivää podcast. Ja meillä oli vieraana gynekologi Paula Turtiainen ja Tiedenaiset kollektiivin perustajajäsen Jemiina Kemppainen. Mun nimi on Sita ja kiitän kovasti, kun kuuntelit. Palataan taas.